istersen. Kişi dedi, onda da biraz yemek hazırlayıp, ailemi toplayıp yola düşerem, belki ayrı yerde hayat şansını bulam. Şivana gülümseyip dedi, indi sen gerek ölesen, ya bir zelzele gele, ta sen ve aileni yerinizden deverde. Lazımdırsa ele haman bu gece yola düş. Özünü ve aileni buradan ve bu yoksulluktan kurtar.
Hürmetli dinleyiciler, söz bohçasını Ebu'l-Fezl Hüseyni'den bir şiir ile devamladırız. Kanlarla yazılmış eserim, min varağım var. Her kelimede, her sözde bir oddan surağım var. Kırdıkça tükenmez bunu bilsin kara yeller. Ben bir çınaram ki saya gelmez budağım var. Sensiz mene zulmet değil alem, güzelim bil. Sinemde yanar şem kimi yüzlerle dağım var. Azadeliğin aşığıyım ben bu cihanda. Yok başka sözüm ta ki dilim var, dudağım var. Sanma beni, sen bile hasretler içinde. Elbette bil arkamda yenilmez dayağım. Gece o zaman güzeldir ışığa inanasan. Hayatınız eşk ışığıyla parlasın ve ömür günleriniz sevda ile yararsın. Sağ olun Tanrı amanında.
Sabalan Dağı'nın Qalar Qıssası. Şıx Safi Yurdunun Tohid Nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Təhsilimizi bazara çevirdik, dinmədik. İncəsənətimizi bazara çevirmək istəyirsiniz, ona da səhvimizi çıxardırıq müəyyən qədər. Amma çox xahiş edirəm, bizim tibbimizi, bizim səhiyyəmizi bazara çevirməyin. Ay bizim yeni gənc nəsil tibb işçilərimiz. Deməli, mən yanvar ayının 13-ü və yanvar ayının 14-ü, 15-ü daxil olmaqla 2 gün Akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanaya, yəni gənclərin çox yaxşı tanıdığı 3 nömrəli xəstəxanaya 2 gün ayaq döymüşəm. Və 2 gün mən ora ayaq döydüm, mənə orada bir dənə tibb işçisi düzəməli bir cavab vermədi. Yaşlı həkimlərdən başqa. Və mən ən çox nəyə əsəb oldum? Qan almaya yaxınlaşdıq, anamın damarını orada partlatdılar. Daha sonra ultrasəs müayənəsi qeydiyyata düşmək istəyirik. Qeydiyyatçı xanımın heç nədən başı çıxmır. Təcili tibbi yardımın qarşısındakı qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşır. Qeydiyyatçı xanım heç nəyi bilmir. Digər çalışan personaldan tutmuş. Heç kəs insanla düzgün, doğru danışmağı bacarmır. Qeydiyyatçı yaxınlaşırsan deyir, əstağfurullah, ya səbir, ona ağız əyir, buna göz çevirir. Nə bilim, işləmək istəmirlər. Və mənə ən çox təəccübləndirən o oldu ki, biz ultrasəs müayənəsində neçə saat növbə gözləmişik, həkimin yanına getmişik qəbula, həkim bizi bir dəqiqə çəkmədi, ultrasəs müayənəsindən keçirdi, sual verirdi, həkim bizə cavab vermək istəmir, başını telefondan qaldırmır. Əziz bizim o icbari tibbi sığortayla çalışan həkimlərimiz, əgər dövlət xəstəxanalarında sizə təyin olunan iş rejimindən razı deyilsizsə də, bu bizim günahımız deyil. Çıxın, qoy sizin yerinizə düzgün işçilər gəlib orada çalışsınlar və insanların ən azından dərdinə çarə tapa bilsinlər. Belə biabırçılıq olmaz. İnsanların həyatı sizin üçün nədir? Görünür, insanların həyatı oyuncağa çevrilir sizin əlinizdə. Həkimin dindirirsən, deyir ki, mənə nə pul çatır ki buradan. Tibb bacısını dindirirsən, sənə kömək etmək istəmir. Xəstəxanada bir dənə yerdə qeydiyyat şöbəsinin olduğu düzgün yazılmayıbdır. Bir neçə yerdən başqa tibb bacılar postunu aparıb qoyublar qeydiyyatı. Cəmat qarşısından belə keçir, belə keçir. Heç kəs bilmir ki, bura qeydiyyat şöbəsidir. Və ən önəmlisi də ondan ibarətdir ki, insana qarşı, xəstəyə qarşı, ölüm ayağında gəlir bu insan xəstəxanaya, ona diqqət göstərmək istəmirlər. Sanki yəni heç olmamış kimi belə normal da qarşılayırlar. Mən sadəcə və sadəcə şok yaşadım və bununla bağlı təbibin hər hansı bir tədbir görməsini çox istəyərdim. Çünki bu belə olmaz.
0098 910 893 87 18
Aram, Radio Aram.
Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Tamam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə-baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəbt edir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Yenə də tarixdən bir səhifə verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Tarix səhifələrini varaqlayırıq. Qacarlar dövründə İran torpaqlarının işğal edilməsindən danışırıq. Düşmən hiləsi qarşısında Qacar hökumətinin tədbirləri nə idi? Bugünkü görüşümüzdə həmin tədbirlər haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın dostlar. Ötən proqramlarda danışdıq biz, dostlar, Arazın şimalında gedən proseslərdən. Rusiya dövləti Arazın şimalında demək olar ki, bütün şəhərləri işğal etmişdir. Tiflis, Gəncə, Bakı, Quba, Qarabağ, Şəki, Şirvan və İravan. Baxmayaraq ki, yerli əhali böyük müqavimət göstərirdi. Qacarlar qoşunu da bir neçə müharibədə rusları məğlub etmişdi. Lakin rusların çirkin planları İranlılara qarşı müxtəlif növ hilə qurmaları öz təsirini buraxmışdı. Ruslar döyüş meydanlarında silah-sursat baxımından üstün idilər. Amma buna baxmayaraq, hətta yerli döyüşçülərlə döyüşdə məğlub olurdular. İran torpaqlarının işğal olunmasında bir çox amillər olunuyordu. Bu amillər çox təəssüf ki, çox idi. Yəni, Qacar hökumətinin gücsüzlüyünü bu müharibələrdə İranın uduzmasına tək bir səbəb kimi göstərmək düzgün deyil. Qacar sarayı problemlərin nə olduğunu bilirdi. Ona görə də çıxış yolu axtarırdı. Rusiya qüvvələri Şirvan və Salyanı işğal etdikdən sonra yenə də məğlub olduqları İravana doğru hərəkət elədilər. Qacar hökumətinin İravandaşı təmsilçisi Mehdiqulu xan ruslarla müharibəyə girməkdən çəkindi. Çünki ruslar bu dəfə tam bir qoşunla meydana gəlmişdilər. Mehdiqulu xan İravanı tərk etdi, Təbrizə gəldi. onu Əhməd xan müqəddəm əvəzlət. Abbas Mirzə Təbrizdə Arazın şimalında baş verənləri izləyirdi. O vəziyyətin gərgin olduğunu gördükdə Tehrana məktub yazır. Tarixçilərin yazdığına görə Abbas Mirzə atası Fətəli Şaha məktubunda Rusiya imperiyası qarşısında xarici bir müttəfiqin olduğunu vacib sayır. Məktub Tehrana çatdıqdan sonra Fətəli Şah oğlunun təklifi ilə razılaşır. İran hökumətinin xarici bir müttəfiq axtarması ilə eyni vaxtda Arazın şimalını işğal edən Rus qüvvələri İran hökumətinə sülh təklif edir. Amma İranlılar bu sülh təklifini birmənalı qarşılamırlar. Fətəli Şah Rusiya səfirinə sərt bir cavab verir. Fətəli Şah deyir ki, sülh o zaman baş tuta bilər ki, Rusiya qüvvələri İran torpaqlarını tərk etmiş olsunlar. Amma Rus səfiri deyir ki, İran həmin əraziləri, yəni Gürcüstan, Dağıstan və bütün Qafqazı tərk etməlidir. Fətəli Şah Rusların bu hissəli razılaşmır, deyir ki, həmin ərazilər İranın tarixi ərazilərədir. Ruslar həmin ərazilərdən geri çəkilməyənə qədər sülh müqaviləsi olmayacaq. Bəli, İranlılar müharibə meydanında vəziyyətin gərgin olduğunu gördükdə xarici müttəfiq ardınca olurlar. Avropada Fransa hökumətinin başçısı Napoleon Bonaparte dünyaya səs salmışdı. O hətta Afrika qədər öz hegemoniyasını genişləndirmək istəyirdi. Diqqət çəkən məqam Bonaparte'ın Rusiya hökuməti ilə qarşı durmada olması idi. Rusiya ilə Fransa arasında düşmənçilik yaşanırdı. Digər bir məsələ, Fransanın Asiyaya doğru xüsusilə Hindistan torpaqlarını öz nəzarətinə göstərmək istəyi də var idi. Bütün bunları nəzərə alaraq, İranla Fransa arasında xarici siyasətdə ortaq maraqlar müşahidə olunurdu. Hər iki tərəf Rusiyanın düşmənçilik və işğalçılıq siyasətləri ilə üz-üzə qalmışdılar. Bu məsələ Qazar hökumətini Fransa ilə əlaqə qurmağa sövq etdi. Verişimiz davam edir, dostlar, hörmətli eşidənlər. Tarixdən bir səhifə verişini eşitməkdəsiniz. Aran radiosundan dəyərli eşidənlərimiz proqramın bu dəqiqələrində söz verəcəyik. Hörmətli tarixçi ekspertimizə cənab Səyyad Nuriyə və onun da İranla Fransa müqaviləsi haqqında fikirlərini dinləyəcəyik.
Gəncə İran Rusda Fransa İranı bir müttəhidi idi. Tipki əhdnami Finkelstein 1807-ci ildəki İranla Fransanın arasında imza oldu. Bunlar müttəhid olmuşdurlar. Əngizə İran bu ittihad Fransadan bu idi ki, istəyirdi Tosi Tələbi Rusiya ilə müqabili eləyə və həmçənin nüfuzu İngilistanı İranda azaldı və hətta ondan müqabili eləyə. Fransanın da əngizəsi bu idi ki, Napoleon istəyirdi qudrətay Rusiya və Britaniya qələbə eləyib və əgər eləyə bilsə, onların da müstəmiratın onların əlindən çıxardıb və ya müstəmiratın öz müstəmiratın çoxaldılar. Bu əhdnamənin payəsində Fransa mütəhəd olmuşdu ki, tamamiyyəti ərzi İran və iddiayı malikiyyəti İran Qurdistanı rəsmiyyətə tanıyıb. Həmçinin Fransa mütəhəd olmuşdu ki, İranı, Rusları sərzəmin hayı mütəlliq bir İranda, Qafqazda çıxarmağa, ixrac eləməyə tamam təlaşın eləyə. Bundan əlavə Napoleon mütəhid olmuşdu ki, İrana silah yetirib və əfsaranı Fransəvi də İranın niruların amuzuş verib və topqaların mücəhəz eləmək üçün piyada nizam mən amduş verməyənə görə İrana yolluyor. Görürük ki, İran da mütəhid olur ki, fəvrən əleyh Britaniyaya elan cəng edib və tamam rəvabət siyasi ticarisin o keşvərlə qət eləyir. Və bu əhdnaməni bərrəsi eləyəndə görürük ki, vaqəən bir qərardad yek tərəfə bənəfə Fransədir. Niyə ki, İran fəvrən öz təhdün əməl edib, Britaniya ilə elan cəng edib və rəvabət siyasi tizarısın qət edir. Dərhal ki, Napoleon bərən ki, öz təhdünə ifayı nəqşiliyə zaman bərdi və həmçinin eləyə bilər onun altına vurar və zəmanət icraisi də yoxdur. Və bu xatirə görədir ki, görürük, 2 ay əhdnamə-i Finkelsteindən sonra Napoleon Rusiyanı şikəst verir və tezar Rusiya Aleksandr əvvəl məcbur olur ki, peyman tinsiti imza eləyə ki, kamilən əhdnamə-i Finkelsteindən təzaddıydı və bir-birinin qabağındaydılar. Nəticə qərardadı tilsit bu olur ki, Fransa zəngi Qafqazda İrana kömək eləməkdən xoddarlıq eləyib və bais olur ki, iki keşvərin ki, etimad eləmişlər bir-birinə, bu etimad beynən gedə və İran zəngidə şikəsiyə. Və bu zamanda ki, görürük, İran natar olur, mücəddədən Britaniyaya üz gətirib və ondan kömək istəyir. Və Britaniya da Harford Jones-i 1809-cu ildə İrana yetişi yollayır və dövləti İranda icazi vurut verir ki, Tehrana varid olsun. Nəticə bu təbulat bu olur ki, sifarət Fransa Tehranda tətil olub və İngilislər Tehranda müstəqər olurlar. Amma baz görürük ki, təbulat Avropa və cəngha o rəqabətləri ki, o qarrədə üz verildi, İranı fəqət bir kart unvanında istifadə edib və hər vəxt ona niyaz olmurdu, həsf edirlər. Niyə ki, görürük, Britaniya və Rusiya dər müqabili Napoleon Bonapart müttəhəd olub və istəyirlər onu şikəst verələr. Və bu ittihadı Fransa o, Britaniya o, Rusiya bais olur ki, İran cənə tək qalıb və dər nəticə zenci Aslanduz'da şikast yiyip ve ehdnami Gulistan'ı Bamiyancigeri Sefiri Britanya İran'da imza ediyorlar. Ve İran kamilen bu cencide taş kalır, ne himayet İngilistan'dan berhordan olur ve ne himayet Fransa'dan. Niye bu ittifaklar düşür? Buna hatirdi ki görürük İran bir çeşmeli zayıftı. Bir tane taifeyi be namı Gazer İran'a hakimdi. Bu taife ve hatta bozorgan İran tevulatı dünyadan bir ettiladılar ve der netice eliye bilmirler ki tevulatı dünyanı tezciye tahlil edip ve peymanha ki imza eleyler onda onu lahaz eleyeler ve sistemi ki köhneydi İran'da hakimiyetteydi kumati ferdiydi derhal ki dünyada İngilablar yüz verip çok tevulat ittifak düşmüştü. Ve İran hemsu hemgan bu tevulat dövriydi. Ve bu sistemi içtimai ve idari İran idi ki der mukabele Rusya, İngilistan ve Fransa teslim olup ve şikest yiyir.
Bəli, təşəkkür edirəm hörmətli ekspertimizə Cənab Nuriyə. Səyyad Nuri cənabları bizə İranla Fransanın müqaviləsindən danışırdı. Niyə İranla Fransa müqaviləyə girdi və sonu necə oldu? Vaxta yenə də bizim söhbətimiz olacaqdır dostlar, bizdən ayrılmayın. Vətən torpaqları hər zaman bizim üçün müqəddəs olmuşdur. Bizim igidlərimiz, qəhrəman oğullarımız, zabitlərimiz, əskərlərimiz tarix boyu xüsusilə İranla Rusiya müharibələrində Qafqazda bu torpaqlar uğrunda döyüşüblər. Son nəfəsə qədər döyüşüblər. Bir əskər kimi, bir zabit kimi döyüşüblər. İndi siyasət meydanında, hərb meydanında pərdə arxasında nələr baş verirdi bu başqa bir məsələdir. Amma bizim igid oğullarımız sona qədər müqavimət göstəriblər. Eşq olsun onlara, yolları hər zaman davamlı olsun.
Özüm kimi figanlı Hüsnüne bir yaraşırdım yaşım bağları Bizilen bir daşlanıbır gözel çağları Kurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ı Anadolu'ma vetenim sen Azerbaycan'ım Yurdum yurdum meskenim sen Azerbaycan'ım Ana doğma vatanım sen Azerbaycan'ım Thank you.
tükenmeyen selafim vardı. Sinen üstte ah pamuklu genç tarla vardı. Nalarım göy Hazer'de katar katardı. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anadolu'ma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anadolu'ma vatanım sen
Bəli, hər zaman dilimizdə vətən nəğməsi səslənsin, əziz eşidənlərimiz, qəhrəmanlarımızın yolu davamlı olsun. Söhbətimiz Qacarla Rusiya müharibələri dövründə İran hökumətinin Fransa ilə müqaviləyə girməsi haqqında oldu. Bu haqda hörmətli ekspertimiz bizə danışdı, verişim məqamda yenə də həmin mövzu haqqında danışmaq istərdik. Qacar hökumət başçıları qeyd olunduğu kimi Fransa ilə əlaqələrin qurulmasını lazım gördükdə İran dövlətinin elçisi Fransaya göndərildi. Fransa hökumdarı Bonaparte İran səfirini yaxşı qarşılayır. İran nümayəndə heyətinin fikirləri ilə tanış olduqdan sonra müqavilə bağlamaq təklifini verir. Dostlar, Bonapartın təklifləri maraqlı idi, çox maraqlı idi. İlk baxışdan elə görünürdü ki, Rusiya qüvvələrini İran torpaqlarından çıxarmaq üçün hətta ruslarla döyüşə də hazır idi Fransa. Bu məsələ müqavilə mətnində öz əksini tapmışdı, özü də açıq aşkar. Müqaviləyə Fətəli Şah da qol çəkmişdi. Onu Fransa hökmdarı da imzalamışdı. İranla Fransanın imzaladığı müqaviləyə əsasən Fransa İrana hərbi yardım etməli idi. Rusiyanı Gürcüstandan çıxarmalı idi. Qafqazın başqa vilayətləri, o cümlədən Azərbaycan vilayətləri də Rusiya qüvvələrindən təmizlənməli idi. Ya sülh, ya müharibə yolu ilə. Bütün bunları Fransa öz üzərinə götürmüşdü və etməli idi bunları. Bundan əlavə İranda silah istehsalı fabrikaları yaradılmalı idi və silah istehsal olunmalı idi. Fransa dövləti istənilən silahı İran ordusunun ixtiyarına qoymalı idi. Üstəlik, Fransa zabitləri və generalları İran ordusuna təlimat keçməli idilər. Sual yarana bilər, Fransa niyə İrana bu qədər yardım edir və bu yardımların qarşılığında İrandan nə əldə etmək istəyir, nə qazanacaqdı Fransa hökuməti? Bayaq qeyd etdiyimiz üçün Fransa Hindistanı ələ keçirməli idi, Böyük Britaniya ilə rəqabətdə idi bu iş üzrə. Ona görə İran ərazisindən keçmək üçün icazə istəyirdi. İran torpaqlara lazım idi Fransaya, çünki quru qoşunlar mütləq İrandan getməliydi Hindistana. İran buna razılıq verir. Bundan başqa İran Britaniya hökuməti ilə əlaqələri və bütünlükdə bütün siyasi münasibətləri tamamilə kəsməliydi. İran buna da razılıq verdi. Bu şərtlər altında müqavilə imzalandı. Fransız general General Gardan İrana gəlir və işə başlayır. İranla Fransanın müqaviləsi icra olunmağa başlandı. Fransız general General Gardan İran ordusuna təlim keçməyə başladı və 20 min əsgər toplandı və o həmin əsgərlərə təlimat verməyə başladı. Növbəti mərhələdə 50 min əsgər zabit gəlməli idi, təlimatdan keçməli idi. Hətta Fransız zabitlər ruslarla döyüşdə İran qoşunları sırasında İran topçularına başçılıq etməli idilər. Və müəyyən döyüşlərdə də onlar iştirak etdi, amma üzərlərinə götürən vəzifəni yerinə yetirmədilər. Bu uzun çəkmədi. Fransa hökmdarı qeyd olunduğu kimi, hörmətli ekspertimiz də söylədi, Bonapart ruslarla sülh müqaviləsi imzalayır. Belə olan halda Fransa imzaladığı müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmir. Müqavilə pozulur, amma müqavilə ilə belə pozulmadı. Xəyanət yolu ilə pozuldu. Məlum oldu sonralar, Fransız general Rus generalı ilə əlaqədəymiş Tehranda olduğu zaman, yəni məktub yollaymış Qafqazda Rus generalına. O, İranlılara xəyanət edirmiş, çünki ona Parisdən tapşırıq gəlmişdi ki, mütləq ruslarla qarşı durmadan çəkinməlisiniz və hər hansı bir qarşı durmada iştirak etməməlisiniz. Bunu bilən İran hökuməti müqavilənin artıq pozulmuş olduğunu görür və nəhayətdə Fransa nümayəndə heyətini İrandan qovurlar. Bəli dostlar, hörmətli işidənlər, beləliklə Qazar hökumətinin Fətəlşah dövründə ilk xarici bir dövlətlə müqaviləsi, yəni Fransa ilə müqaviləsi belə nəticələnir xəyanətlə və təsirsiz bir halda müqavilə pozulur. Deməli, xarici bir qüvvəyə arxalanmağın aqibəti belə olur. Hər zaman belə olmuşdur, nədə belədir dəyərli dostlarımız. Bütün tarix boyu belə olmuşdur. Hörmətli və sevimli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Siz Aran Radiosundan Tarixdən bir səhifə verilişini eşitdiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran Xəzəryanı ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsini istəyir. Ötən gün İran İslam Respublikası xalqı 22 bəhmən yürüşlərində geniş iştirakı alqışlanılıbdır və Azərbaycan Respublikasının baş nazir müavini Azərbaycan-İran arasındakı razılaşmaların regionun rifahına xidmət etdiyini deyib. İndi isə daha ətraflı. İran Xəzəryanı ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləyir. İran İslam Respublikası Prezidenti Türkmənistanla energetika sahəsində əməkdaşlığın inkişafını vurğulayıbdır. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Türkmənistan Prezidenti ilə telefon danışığında bu ölkənin 2025-ci ilin sülh və etibar adlandırılması ilə bağlı təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirib bölgədə və bütün dünyada sülh, dostluq və əminəmanlığın bərqərar olacağına ümidvar olduğunu bildirərək deyib, İran İslam Respublikası regionda və dünyanın bütün bölgələrində sülh və dostluğun bərqərar olmasının tərəfdarıdır. Türkmənistan və digər ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığı alqışlayır. Telefon danışığında Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməmmədov isə İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü münasibəti ilə təbrik edib, İran hökuməti və xalqına uğurlar arzulayıb, İran İslam Respublikası Prezidentini Türkmənistanda keçiriləcək sülh və etibar konfransında iştiraka dəvət və regionda və dünyada sülh və dostluğun genişləndirilməsi üçün iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafını tələb edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ötən gün 22 bəhmən yürüşlərinə münasibətini bildirib. O deyib, 22 bəhmən yürüşlərində iştirak edən kütlə xalq inqilabının əsil amaclarına bu xalqın vəfallığının və xidmət etdiyinin bünövrəli olduğunu göstərir. İranın Xarici İşlər Nazirinə istinadla verdiyi məlumata görə Seyid Abbas İraqçı deyib, İslam İnqilabının 46-cı qələbə bayramının il dönümü günü Həmədan əyalətinin qonaqsevər xalqının qonağı oldum. O əlavə edib, 22 bəhmən günü ağır qarın yağması və təxminən mənfi 10 dərəcə temperatur və qarlı boranlı havaya baxmayaraq, yürüşdə iştirak edən xalq kütləsinin çoxluğu və şövqü xalqın, xalq inqilabının əsil amaclarına olan inam, etibar və sevgisinin göstəricisidir. Ötən gün 22 bəhmən yürüşləri xalqın geniş iştirakı ilə keçirilib. Əməkdaşımız iştirakçıların bir neçəsi ilə müsahibə aparıb onların ürək sözlərini birlikdə dinləyirik.
Burada cəmləşən və toplanan cəmaatlar hamısı bir səslə və bir yumruq düzünüyünə dünyaya istəyirlər deyələr ki, biz səhyunistlə, biz istimarla hamımız nifrətimiz var və bu nifrəti yumruqlarımızın düzünüyünə dünyaya göstəririk. Biz bunu göstəririk ki, biz İran cəmaatı 46-cı il İnqilab bayramını təbrik tutaraq dünyaya göstəririk ki, biz İnqilabın dalında dayanmışıq.
Və şükür olsun Allaha, xalqımız və millətimiz bütün dünyaya bir gün göstərdi ki, hər kim hər nə deyirsə, ancaq millət birliyin və öz rəhbərinin kənarında olduğun əldən qoymayacaq və el bir deyərək inşallah Cümhuriyyə İslami İranın arxasında durub və necə öz balalarının qanı ilə bu pərçəmi boyatdırıblar və buradan belə də yenə də səhnədə hazırdılar.
Və həmçinin peyamı به حضور باشکو مسئولین عزیز نزد بوده که مردم همیشه صحنه داده و نیاز دلائی که اولای ده همیشه صحنه ده اولالای و مردم که محلی الیالای و به حضور برای دشمنان برای استکبار جهانی و برای اولایی که همیشه چشم طمع به بیزم کشور میز وایلاد بوده که تحریم نی تهدید دی بیزم مردم میزه و بیزم کشور میزه هیچ گونه اثری یخت.
حضور پرشور مردم بوده نشان بره که کشورهای در واقع غربی مخصوصا استکبار جهانی که قلدرما آبانه سیله از سیاست درین دنیا دا ساری و جاریله بودی که بیز آرمان های انقلاب اسلامینین دالنده واروخ نه حدد سختی به ویژه فشارهای اقتصادی اولسا بیز در واقع با پشتوانه بیشتر با صبوری بیشتر انشالله بو انقلابن دالنده قالازیو.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş razılaşmalar icra olunan birgə layihələr ölkələrimizin rifahına, bütövlükdə regionun davamlı inkişafına və təhlükəsizliyinə xidmət edir. Trendin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev Bakıda İran İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və İran qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan əməkdaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə inkişafına əhəmiyyət verir. Mustafayev əlavə edib ki, son zamanlar yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri həyata keçirilir. Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğaldan azad olunması, dövlət suverenliyimizin tam bərpası ilə regionumuzda daha fəal əməkdaşlıq üçün əlverişli mühit yaranıb. Yeni yaranan reallıqlar fonunda Azərbaycan-İran əməkdaşlığı müsbət dinamika qazanıb, müxtəlif sahələrdə birgə həyata keçirilən layihələrin icrası yeni mərhələyə qədəm qoyub deyə o qeyd edib. Azərbaycan-İran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunubdur. APA xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat bildirilib. Məlumata görə, Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi şəhərində keçirilən Aman 25 çoxmillətli dəniz təlimi və Aman dialoqu çərçivəsində Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanının birinci müavini, qərargah rəisi, birinci dərəcəli Kapitan Teymur Mürşidov, İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanı Kant Admiral Şəhram İranı ilə görüş keçirib. Görüşdə hər iki ölkənin regional maraqlarını özündə birləşdirən Xəzər dənizinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün Azərbaycan-İran hərbi dənizçiləri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, eləcə də qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə dəniz sularında birgə təlimlərin keçirilməsinin vacibliyi xüsusi qeyd edilib. Tərəflər görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 2, Təbriz mənfi 6, Müqəddəs Məşəd mənfi 1, Ərdəbil mənfi 6, Biləsuvar mənfi 1, Astara 2 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 2, Lənkəran 2, Şuşa və Naxçıvanda mənfi 7 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı, miladi 2025, fevralın 11-i, Hicri qəməri 1446, Şaban ayının 12-si, Günəş ili 1403, Bəhmən ayının 23-üdür. Günorta azanı Bakıda 12.55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.25 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik Allah amanında. Günün
siyasi izmanı. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, günün siyasi icmalı proqramında hər birinizi xoş görmüşük. Bugün verişimizə istərdik ki, Azərbaycanla Rusiya münasibətlərindən danışaq, soyuqlaşan və bəzən də gərginləşən münasibətlərdən danışmaq istərdik. Təyyarə qəzası əməlli başlı Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə kölgə saldı, soyuqluq yaratdı və bu günləri vəziyyət heç də yaxşı deyil. Azərbaycan tərəfindəki təyyarəmizi Rusiya vurmuşdur. Biz demirik, qəsdən vurmuşdur. Amma hər halda bu hadisə qarşısında Rusiya istənilən mövqeyi sərgiləmədi. Azından Azərbaycandan üzr istəməli idi, kompensasiya ödəməli idi. Həmin o təyyarə qəzasında iştirak edən şəxslər cəzalandırmalı idi. Rusiya tərəfi deyir ki, biz gözləməliyik, hesabat gəlsin. Ekspertlər araşdırırlar qara qutunu. Amma hər halda Rusiya tərəfi digər yandan da media vasitəsilə Azərbaycanın bu iddiasını rədd etməyə çalışdı və bu Azərbaycanda həqiqətən narahatlıq doğurdu. Hətta dövlət səviyyəsində baxmayaraq ki, Azərbaycanla Rusiya arasında yaxşı münasibətlər var. Tərəflər arasında strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdı son illər ərzində. Qonşudurlar, dostdurlar və yaxşı münasibətlər vardır. Amma Rusiyanın sərgilədiyi mövqe İki ölkə arasında mövcud münasibətlərin, tərəfdaşlıqların ruhuna ziddir. Azərbaycan tərəfi bu iddia ilə çıxış eləyir. Hətta son günlər ərzində ilkin hesabat yayılandan sonra belə Qazaxıstan tərəfinin reaksiyası, hesabat yayması və Qazaxıstanı Azərbaycanda saxtakarlıqda ittiham etməsi, Rusiyanın sifarişi əsasında hesabat yayması bir daha da vəziyyəti gərginləşdirdi. Üstəlik, ölkə daxilində belə, Azərbaycanın öz daxilində belə Azərbaycanda Rusiyanı tənqid edənlərə qarşı etirazlar var. Bu özü etirazla üzləşir. Azərbaycanda bir sıra siyasi ekspertlər deyirlər ki, niyə siz Rusiyanı müdafiə edirsiniz? Siz kimi müdafiə edirsiniz? Rusiyanın atdığı addımlar müdafiə ediləsi deyil. Azərbaycanda hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Dinləyək, sonra yenə qayıdacaq.
Chicago konvensiyasına əsasən 30 gün ərzində Qazaxıstan, deməli, bu baş vermiş faciə ilə bağlı nəticələri elan etməli idi. Nəzərə alsaq ki, dekabrın 25-də, yanvarın 25-i bu 30 gün eləyib, deməli gecikdi. Niyə gecikdi? Ona görə ki, bu mətn üzərində Moskva mütəxəssisləri işləyirdi və bu mətni Moskva ütüləyəndən sonra qazaqlara verib və qazaqlara bunu oxutdurub. Və mən buna heç bir şübhəm yoxdur. İndi dəlillərini də deyəcəm və Azərbaycan rəsmilərinə müraciət edirəm ki, Qazaxıstana etirazını bildirsin. Nəyə görə? Çünki Qazaxıstan burada bəzi məsələləri göyə nəyisə açıqlayır, amma heç nə bəlli deyil ki, bu təyyarə hansı deməli hündürlükdə vurulub, bu təyyarəyə açılan atəş Rusiya ərazisindədirsə, bunu artıq onlar bəyan eləməli idilər. İndi isə ümid eləyirlər, daha doğrusu bəyan eləyirlər ki, bir il ərzində hətta bizim nazirliyi də Qazaxıstanın dünənləri bəzi yalanlarını çox təəssüflər olsun ki, öz bəyanatında təkrarladı. Orada deməli, hadisə baş verəndən sonra xalça əməliyyatı ilə bağlı, halbuki indiyə qədər deməli, ruslar çalışırdılar, elan eləsinlər və bizim pilotları günahlandırsınlar ki, orada Grozno hava limanında xalça əməliyyatı elan olunmuşdu. Buna baxmayaraq, Azərbaycan mülki təyyarəsi Grozno hava məkanında peyda olub. İndi isə məlum olunur ki, deməli, ikinci enişdə, diqqət yetirin, ikinci enişdə təyyarə sağ-salamat olub. Təyyarə birinci enişə edə bilməyib, ikinci enişdə, deməli, təyyarə vurulur. İndi bu taxtabaş yığınağa baxıram, içərilərində Azərbaycanın tanınmış jurnalistləri də var, siyasətçiləri də var. Bəzi, belə deyək, o dünən Əli Həsənov bayrağına qulluq eləyənlər, bugünləri bayrağını dəyişənlər var. Deyirlər ki, təyyarə qəsdən vurulmayıb. Adamın vicdanı olar. Sən görürsən, təyyarə enişi aşağı məsafədə eləyir. Əgər sən həyatında təyyarə görməmsən, bilirəmə, görüblər. Sadəcə olaraq kiməsə yarınmaq üçün bu sözü deyirlər. Təyyarə aşağı məsafədən eniş eləyir. Necə olur ki, qəsdən vurulmayıb sözünü siz istifadə edirsiniz? Sən ki, bu mülki təyyarədir. Sən mülki təyyarəni necə hərbi təyyarə və ya dron kimi qəbul edərsən və ona atəş açarsın. Əsil həqiqəti Azərbaycan bilir və dünənlər Reuters-in yaydığı məlumat da ona ibarətdir ki, bəli, Azərbaycan dəqiqliklə təyyarəmizin Panzer S-1 vasitəsilə vurulduğuna əmindir və bu fakt bizdə təkzib olunmaz sübutlarla, yəni hazır vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq Qazaxıstanın bir ay 10 gün bu məsələnin gecikdirməsi, 2 gündən bir gah Bazumbayev, bilmirəm Mazumbayev çıxıb deyəndə ki, yaxın günlərdə elan olunacaq. Bu sadəcə Moskvanın razılığını gözləyirdilər. Bu qorxaqlar, bu hələ də Rusiyadan qorxurlar ki, birdən Lavrovun xətrinə dəyər, Putinin, Zaxarovanın xətrinə dəyər, biz həqiqəti söyləsək. Göyə də çıxsınız, yerə də düşsünüz, biz sizi məcbur eləyəcəyik, siz həqiqəti deyəcəksiniz. Həqiqəti Braziliya da bilir, həqiqəti Azərbaycan da bilir, həqiqəti artıq bu günləri Grozno rəhbərliyi də bilir və komissiya üzvləri də bilir.
Bəli, Üzer Cəfərov danışırdı, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Narahatdır həm Rusiyanı müdafiə edənlərə, həm Rusiyanın bu iddianı rədd etməyə çalışmasına görə narahatdır və deyir ki, gec-tez məsələ üz həllini tapmalıdır. Rusiya üzr istəməlidir, kompensasiya ödənilməlidir. Ümumiyyətlə, Rusiyanın mövqeyi Azərbaycanda həqiqətən etirazla qarşılandı və bu dövlət səviyyəsinin özünü göstərdi. Rusiyanın mədəniyyət mərkəzi sayılan Rusevi son günlər ərzində Azərbaycanda bağlanıldı. Rusiya tərəfi dedi ki, biz məsələni danışıqla yolla həll edəcəyik. Sonra məlumat gəldi ki, yəni bu Azərbaycan atdığı addımdan sonra belə təsəvvür edilirdi ki, Rusiya tərəfi biraz geri çəkiləcəkdir iddialarından, yumuşaq danışacaqdır, Azərbaycandan üzr istəyəcək, rəsmi şəkildə kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı addımlar atacaqdır. Hər halda Azərbaycanlıların dərdinə şərik olduğunu açıq şəkildə bəyan eləyəcəkdir, mövqeyini dəyişdirəcəkdir və Rusiyada Azərbaycana qarşı edən təxribatın qarşısı alınacaqdır. Amma Rusiya bunu etmədi. Yəni, Rusiya evinin bağlanmasından sonra da hər hansı bir uyğun addım gəlmədi Rusiyadan. Hətta bəyanat verildi ki, Rusiya prezidenti təyyarə qəzası ilə bağlı hər hansı bir bəyanat vermək fikrində deyil. Yəni, rəsmi şəkildə bəyanat yoxdur bugünə qədər. Yəni, dolayısıyla rəsmi Bakıya belə bir mesaj verildi ki, sizin attığınız addımlar bizə qarşı işləməz. Yəni, rəsmi Moskvaya qarşı. Azərbaycanın Rusiya ilə yaxşı münasibətlərə malik olması və zaman-zaman Rusiya ilə əlaqələri qoruyub saxlamağa cəhd göstərməsi Azərbaycanda qərb yönlü siyasilər tərəfindən hər zaman etirazla qarşılanırdı. Hətta Azərbaycan tərəfi qərbin Cənubi Qafqazların nüfuzuna qarşı çıxanda Azərbaycanda qərb yönlü siyasilər deyirdi ki, Azərbaycan Rusiyanın tapşırıq əsasında qərbə qarşı çıxmışdır Cənubi Qafqazlar. Yəni, Rusiyanın maraqlarını müdafiə eləyirdi Azərbaycan. Və bu günləri Rusiyanı bu məsələyə görə tənqid etdiyinə görə deyirlər ki, qərbin sifarişi əsasında, nə bilim, hər hansı bir xarici regiondan kənar dövlətin sifarişi əsasında Rusiyaya qarşı sərt bəyanatlar verir Azərbaycan. Amma bu da doğru deyil. Bununla bağlı siyasi şərhçi Anar Əliyev münasibət bildirmişdir və deyir ki, Rusiya mütləq üzr istəməlidir və bu Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində təsirli ola bilər. Eşidək Anar Əliyevi.
Məsələ ondadır ki, Rusiya tərəfində, eləcə də çox təəssüf ki, Qərb tərəfində, böyük güclərdə belə bir yanaşma var ki, Azərbaycan və ya Azərbaycan kimi dövlətlər tutaq ki, Qərbə hansısa yanlış addımını tənqid edərkən, biz güya Rusiyanın maraqlarını nəzərə alaraq Qərbə əks mövqe ortaya qoyuruq və yaxud da tam əksinə, bugün Rusiyanın yanlış mövqeyinə görə Rusiyanı tənqid ediriksə, Rusiyanın attığı addımların yanlış olduğunu bəyan ediriksə, Qərbdə belə bir təəssürat formalaşır ki, Azərbaycan Qərbin maraqlarına uyğun davranış nümayiş elətdirir, Qərbin xoşuna gəlmək istəyir ona görə. Bax, bunu dəyişməyə çalışmaq lazımdır. Tam əksinə, daha doğrusu, Rusiyada da, Qərbdə də, ayrı-ayrı güclərdə də, bax, bu yanlış formalaşmış təəssürat dəyişməlidir ki, Azərbaycan milli maraqlarımıza zidd ola biləcək istənilən mövqeyini, hansı tərəf o mövqeyini ortaya qoyacaqsa, ona əks mövqeyimizi ortaya qoyacaq. Yəni, biz bugün Rusiyanı tənqid etmirik ona görə ki, Qərbə xoş gəlsin. Və yaxud da biz Qərbin, yəni bu Qafqazda, Azərbaycanda,